Ja scenārijs ir mums pieaudzēt eksporta apjomu par 27 miljardiem, tā galvenā doma ir tāda, ka lai mēs ar šo iespēju nenoēdam visus sēklas kartupeļus ziemā, lai šī investīcija būtu tā, kas mums pēc tam dod multiplicējošu efektu. Tas būtu pats galvenais. Pieņemot lēmumus ir jāizvērtē publiskā sektora investīciju projektu atdevi un attiecīgi, cik liela proporcija novirzīta uz ekonomikas noturību, atvesaļošanu un atbalstu privātajā sektorā. Faktiski te ir tas stāsts par proporciju un par tiem sēklas kartupeļiem. Droši vien tikai un vienīgi ieguldot pašā ekonomikā, pēc tam arī varēs celt institūciju kapacitāti, bet ne otrādāk. Mēs uzskatām, ka lielākam uzsveram šajā situācijā jābūt ieguldījumiem tieši zinātnē un tehnoloģijā un konsekventā ieguldīšanā.